teknologi, videnskab, forskning, innovation.
Du hører en podcast fra Danmarks Tekniske Universitet.
Kære Lone Gram, du har fået en plads på Galatea 3-ekspedition. Og jeg kan huske, at jeg blev fuldstændig euforisk, og så gik der 12 timer cirka, og så vågnede jeg i fuldstændig paniktilstand. Vi står med en bakteriesamling, der ikke kan matches af noget andet. Vi har et isolat fra det Indiske Ocean, og vi har et isolat fra Nordatlanten, og vi har et isolat fra Solomonøerne. Det er der jo ingen andre, der har.
Jeg er i dag taget ud til DTU Systembiologi for at tale med Lone Gram, som er professor i mikrobiologi. Og derfor kommer det til at handle om bakterier, men det kommer også til at handle rigtig meget om havet. For i havet er der nogle bestemte slags bakterier, som man vel godt kan sige, at du har fået et helt specielt forhold til. Er det ikke rigtigt, Lone?
Jo, det tror jeg godt, man kan sige. Jeg tror, der er mange bakterier, som jeg har et personligt forhold til, men der er nogen, der er bedre venner end de andre. Og lige præcis den gruppe, du henviser til her, det er en gruppe bakterier, som under sådan en bred betegnelse hedder Roseobacter-bakterier. Og det dækker over mange slægter og arter, men det er sådan en fælles betegnelse for gruppen. Og dem har vi arbejdet med i 15 år. Jeg tror, jeg har været mikrobiolog i 30 år. Det begyndte allerede tilbage under studiet. Så i halvdelen af min karriere, der har jeg brugt meget tid på dem. Og det starter med, at jeg på et eller andet tidspunkt for mange, mange år siden bliver optaget af, at bakterier påvirker hinanden. De bekæmper hinanden, eller de samarbejder. De producerer antibiotika, som slår de andre ihjel. Og det synes jeg er spændende. Og det, jeg interesserer sig for, at bakterier gør ting ved hinanden, var baggrunden for, at vi for 15-16 år siden blev kontaktet af nogle europæiske kolleger. De ville lave et EU-projekt, et af de lidt mindre. Og det, der var formålet med projektet, det var at arbejde med fiskeopdræt, opdræt af pikvar, hvor man på daværende tidspunkt brugte en del antibiotika til sygdomsbehandling. Og opdrætteren, fiskefarmeren, ville meget gerne erstatte det med noget mere miljøvenligt, noget, der ikke gav antibiotikaresistens. Og de havde fået den tanke, at der i fiskeopdrættene kunne være gavnlige bakterier. Så bakterier, der kunne forhindre fiskene i at blive syge, og hvis man kunne få fat på dem, så kunne man måske lade være at bruge antibiotika. Det var noget, vi havde arbejdet en lille smule med på dansk grund, når vi havde lavet nogle forsøg med ørreder og dambrug og gjort nogle fisk syge og sådan noget. Så vi kom med i projektet, og vores opgave var så simpelthen at prøve at finde, hvis de var der, sådan nogle gavnlige bakterier. Så vi tog til Spanien, det var det firma, der hed Stolt Seafarm, som har nogle kæmpe pikvarer opdrætsanlæg i Galicien. Og så tog vi en masse prøver af vand og fiskelarver og alger og alt det, de bruger, når de laver de her fisk. Og så isolerede vi bakterier fra alle prøverne. Og så undersøgte vi, om de bakterier, vi isolerede, om de kunne hæmme de andre bakterier, som gjorde pikvaren syg. Og der gik det hverken værre eller bedre, end at det var der nogen, der kunne. Det var meget markant, når vi kiggede på laboratorieforsøgen og de små næringssubstratforsøg, vi lavede, at der var nogen, der var enormt meget gode til at hæmme disse fiskesygdomsfremkaldende bakterier. Og så skulle vi jo vide, hvad det var. Vi skulle først vide, om de slog fiskelarver og fisk ihjel. Og det var der faktisk nogle af dem, der gjorde. Så dem parkerede vi på sidelinjen og tænkte, dem skal vi nok ikke arbejde mere med. Men så var der de andre, som vi kiggede på dem i mikroskopet, og vi forsøgte at lave sådan nogle af vores standardundersøgelser, og vi kunne ikke rigtig få greb om, hvad det var for nogen. De lignede ikke noget, vi havde set før. Og på et tidspunkt var Novozymes interesseret i dem, fordi det kunne være, at de lavede enzymer, som de syntes var spændende. Så de hjalp os med at sætte navn på dem. Det navn, de havde, var, at de var disse Roseobacter-bakterier. Og så bliver vi ganske langsomt klar over, at den gruppe af bakterier, som tæller mange, men trods alt en gruppe, det er en af de mest almindelige bakteriegrupper i verdenshavene, specielt oppe i overfladevandet. Hvis man regner på, hvor mange af dem der er, og hvor meget vand der er i oceanet, så må det være en af de mest almindelige levende organismer overhovedet.
Men når man så alligevel ikke kendte så meget til dem, var det så fordi, at de netop var i havet, at de findes? Eller?
Jeg tror, det viste sig jo så, at der var jo nogen, der vidste lidt mere om det, end vi gjorde. Og det var forskere, som arbejder med havets mikrobiologi. Men vi kom lidt til det fra en anden vinkel. Vi kom til det fra fisk og fødevarer og antibiotikaresistens og opdræt. Og der var det ikke noget, nogen havde beskæftiget sig med før. Så der var pludselig et sjovt krydsfelt, at der lå en masse viden om, og i dag ligger der endnu mere, om hvordan de omsætter kulstof. Det er en gruppe bakterier, som er vældig gode til at omdanne svovlforbindelser. Og så gik det jo hverken værre eller bedre, end at vi sad og kiggede på alle de her andre videnskabelige undersøgelser, og kunne pludselig se, at de her bakterier, som sagt, var overalt i oceanet. Der var ikke nogen, der havde isoleret dem og dyrket dem og fået dem til at leve i laboratoriet, men der havde været forskere ude og tage vandprøver og isolere bakteriernes DNA, så det var ligesom deres fingeraftryk, der var derude. Og jeg kan huske, at på et tidligt tidspunkt tænkte jeg, at det kunne da godt nok være spændende, hvis man kunne få vandprøver fra alle de forskellige steder, hvor vi vidste, deres DNA havde været, og så se, om det var nogle andre eller... Var det nogen, der lignede dem, vi havde, eller kunne de noget andet? Vi vidste jo på det tidspunkt, at de danner nogle meget spændende stoffer, det der hedder sekundære metabolitter, som er, det er de stoffer, som er årsag til, at de slår de fiskesygdomsfremkaldende bakterier ihjel. Så jeg var begyndt at lege med tanken om, at der kunne være et potentiale for havbakterier, som laver spændende stoffer, der er nyttige for mennesker. Og så kom opslaget om Galatea 3-ekspeditionen. Så jeg skrev en lille projektbeskrivelse. Ansøgning var det jo egentlig at sende ind og sagde, at vi arbejder med de her spændende bakterier, og de er ude i oceanet, og vi vil gerne med på Galatea 3-ekspeditionen, og jeg tror endda, jeg pegede på to topben, vi gerne ville med på. Og så fik jeg i november 2006, det var en fredag, der fik jeg et brev fra det, der hed Dansk Ekspeditionsfolk. Det var meget kortfattet, det var på to linjer. Og der stod: kære Lone Gram, du har fået en plads på Galatea 3-ekspeditionen. Og jeg kan huske, at jeg blev fuldstændig euforisk, og det var jo en fuldstændig unik chance. Og så gik der 12 timer, cirka, og så vågnede jeg i fuldstændig paniktilstand. Jeg mener, hvor skulle vi, hvordan i alverden skulle vi gøre det her? Vi har aldrig været på en ekspedition før. Kan vi overhovedet arbejde med bakterier? Vi skal have en autoklave, vi skal have personer ombord, der kan det her. Hvad må vi have med af bakterier på sådan et skib? Og så er det så gået på den måde, at vi på Galatea 3 endte med at isolere adskillige tusind bakterier. Nogle af dem, som vi i dag bare har stående i en fryser og ikke har gjort så meget ved, de er måske ikke så spændende, men også omkring 500 er der vel, som alle sammen havde den egenskab, at de kan hæmme andre bakterier, de kan hæmme stafylokokker for eksempel, de kan gøre forskellige ting. Og en del af dem var de Roseobacter-bakterier, vi havde håbet på at finde. Så vi kom sådan set hjem fra ekspeditionen og havde, man kan næsten sige, bevist det, vi satte ud efter. Nemlig at det DNA, der er i haven efter Roseobacter, det er en indikation på, at selvfølgelig er bakterierne det, og dem kan vi isolere. Så fandt vi i øvrigt en hel masse andre bakterier, som ikke er i familie med Roseobacter, men tilhører nogle helt andre grupper og slægter. Og de har næsten vist sig at være mindst lige så spændende. Vi står med en bakteriesamling, der ikke kan matches af noget andet. Og så laver vi selvfølgelig nogle ting med de bakterier, vi undersøger dem i forhold til deres bioteknologiske potentiale. Så er vi så også, fordi vi efterhånden opbyggede en utrolig viden om Roseobacter-bakterierne, så har vi efterfølgende haft projekter, der både samarbejder med danske opdrættere, men også med græske opdrættere, som egentlig bygger på samme princip som det, vi startede med i Spanien, at hvis vi kan finde gavnlige bakterier i disse fiskeopdræt, specielt i de områder af opdrættet, hvor fiskene eller fiskelarverne er det ofte bliver meget syge, så kan vi måske ændre mikrobiologien, vi kan tilsætte de gavnlige bakterier. Og så har det så vist sig, at hvis vi undersøger et pigvareopdræt i Thisted, så finder vi vores Roseobacter-bakterier. Hvis vi undersøger et opdræt i Grækenland, som arbejder med nogle andre marine fiskearter, så finder vi Roseobacter-bakterier. Når vores norske kolleger undersøger torskeopdræt, så finder de Roseobacter-bakterier. Så det er nogle bakterier, som udover at være i oceanerne i stort tal, trives i sådan nogle fiskeopdræt, og har den fantastiske egenskab, at de ikke er skadelige for fiskene, og at de tværtimod kan holde infektioner nede. Så har vi hele tiden været bekymret for, det er noget af det, vi arbejder med i øjeblikket, jamen vil de bakterier, der gør fisken syge, bliver de pludselig resistente over for Roseobacter-bakterier? For så kan det jo være fuldstændig ligegyldigt, og vi kan måske endda ødelægge en frygtelig masse ved at lave en ny form for resistens. Og der er vi løbet ind i et fænomen, som vi i dag ikke forstår helt, men at vi kan ikke få bakterier til at blive resistente over for Roseobacter.
Nå.
Vi har prøvet alle de forsøg, som læger og kliniske mikrobiologer bruger, når de tester antibiotiske stoffer og når de tester desinfektionsstoffer. Og vi er måske på vej til at forstå, hvorfor. Hvad er det egentlig, Roseobacter gør mod andre bakterier?
Men det er jo kun en fordel faktisk, at de ikke kan blive resistente.
Det er en helt fantastisk fordel. Det betyder, at vi kan øge deres antal, vi kan booste dem, vi kan udnytte den gavnlige effekt af dem. Og så vidt vi kan se, kan vi ikke få øje på en bivirkning. De er heller ikke giftige over for mennesker. De laver ikke noget, der er giftigt over for mennesker. Og de andre bakterier bliver videre ved at føle sig. Det er klart, den langsigtede vision er, at vi har fundet en løsning på et sygdomsproblem i en fødevareproducerende enhed.
Mm.
Og at vi kan gøre den mere miljøvenlig, og at vi kan fjerne brug af antibiotika. Der vil vi godt hen, men jeg tror, det realistiske lige nu, det er, hvis vi i løbet af et par år kan tage det trin, som siger, nu flytter vi det ud i noget, der i lille skala er egentlig produktion. Så har vi måske også nået det trin, når vi har bevist det, når vi har proof of concept, så tror jeg, vi skal slippe det, og så må det jo også være en markedsanalyse og en markedsøkonomi, der afgør, om det er kommercielt levedygtigt.
Tusind tak, Lone Gram, fordi jeg måtte komme og tale med dig om det her i dag.
Det har været en fornøjelse.
Denne podcast var produceret af Scientifica for Danmarks Tekniske Universitet.